Jiří Kobza, Z kůží na trh. Část 14. závěrečná. Pandemie, bezdomovci, nelegální či Evropskou unii podivně legalizovaní imigranti. V České republice, dle oficiálních údajů, reálně to pravděpodobně bude více, přibližně 25 tisíc bezdomovců, vesměs vždy lidí na hranici bídy či hluboko pod ní, lidí bez perspektivy, ale především bez adresy a bez domova v tom základním a fyzickém slova smyslu. Většinou jde o starší lidi, až na přibližně 6 tisíc z nich, kteří jsou mladší 18 let. Ale paní Šojdrová za ně ale slzu neuroní. Na druhou stranu u nich je malá pravděpodobnost lyžovačky v severní Itálii. Přesto všechno jde o nejzranitelnější skupinu obyvatelstva, protože je velice těžko evidovaná, respektive evidovatelná. Žádná efektivní domácí karanténa u nich není proveditelná, a zásadní informace o současné kritické situaci se k ním mnohdy nejspíš ani nedostanou, protože nemívají televizi, notebook, tablet či chytrý mobil. Jsou to lidé, na které náš stát a sociální systém kašle a mají pramalou šanci na zlepšení svého stavu. Je tedy rozumné předpokládat, že mezi nimi si koronavirus vybere svou krutou daň a mohou posloužit i jako šiřitelé infekce. I dále směrem do majoritní společnosti. A co dělá náš stát a tak štědře ze státních peněz dotované neziskovky v tomto směru? Nic jsem nezaregistroval. Tito lidé navíc často, až 30% podle britského výzkumu, trpí různými a mnohdy velmi závažnými zdravotními problémy a mají tak oslabenou imunitu. Nemluvě o rozšířeném výskytu závislostí či psychických poruch mezi nimi. Také jsou často až těmi úplně posledními na řadě v situaci nedostatku ochranných pomůcek. Respirátory, roušky, dezinfekční prostředky a problém v jejich distribuci. A v neposlední řadě si samozřejmě nemůžeme dělat iluze o dodržování nezbytných hygienických postupů a nařízení nouzového epidemiologického stavu v jejich řadách. Zdaleka ne všichni lidé bez domova také, ať už pravidelně, či alespoň občas, využívají sociální služby typu azylových domů či nocleháren, kde jim obětavě pomáhají skutečné neziskovky a dobrovolníci hodní obdivu bez koruny státní dotace. Je tedy těžké je dohledat. K lednu 2020 bylo dle České televize v České republice přibližně 640 tisíc legálně na povolení úřadů České republiky pobývajících cizinců. Když k ním připočteme nelegálně pobývající cizince, mezi které počítám i ty velmi podivně legalizované v zahraničních hotspotech, myslím, že nebudu daleko od čísla přesahujícího 1 milion lidí. Světem se šíří pandemie koronaviru, na který dosud není lék, a kterou v současnosti lze zastavit jenom tím, že se zastaví pohyb a sdružování lidí. To je ovšem možné pouze za splnění několika kritérií. Za prvé, stát musí být schopen toto omezení sdružování a pohybu lidí prosadit, kontrolovat a vymáhat. Za druhé, stát musí mít možnost a kapacitu naprosto uzavřít hranice. Za třetí, občané musí mít disciplínu, aby pochopili nutnost opatření. A za čtvrté, stát musí mít možnost sankcionovat ty občany, kteří neuposlechnou a svoji nekázní ohrožují své okolí. K bodu číslo 1. Omezení pohybu a sdružování osob ale sebou nese zastavení značné části práce v zemi. Zaměstnavatelé budou nuceni propouštět a je zřejmé, že toto opatření se dotkne především legálně pracujících a pobývajících cizinců. Poctivé lidi je možno registrovat, sledovat jejich pohyb i jejich zdravotní stav. Jenže, co se stane, když jejich zaměstnavatelské agentury narazí na zavřené dveře podniků, pracovníci nedostanou plat a ubytovatel je vyhodí z tak už mizerné ubytovny? Kam půjdou? A jak se budou živit? Je jich opravdu hodně. Budou na hraní. Budou přitlačeni ke zdi a bez šance a bez peněz dostat se domů. Naše vláda sice již vypravila dva vlaky na Ukrajinu, ale jenom právě Ukrajinců je zde přes 150 tisíc, takže je to prozatím jenom symbolické gesto. Ale co ti ostatní? Co ti ostatní národnosti statisíců moderních otroků, které do Montoven v České republice nechali přivést korporace? Co nelegální migranti, kteří se snaží přes naše území se proplížit do Německa? A co migranti, kteří se již uchytili v českém posvětí a obchodují s drogami, prostitucí či nelegální prací? Zkrátka a dobře, máme nejenom v České republice, ale v celé Evropě zaděláno na pořádný bezpečnostní problém. Už nyní jsou v České republice stovky tisíc cizinců, jejichž perspektiva je velmi diskutabilní a kteří mají důvod k nervozitě. Američané to asi tuší a proto v USA stouply prodeje zbraní a střeliva na desetinásobek. K bodu číslo 2. Uzavření hranic a možná některých oblastí uvnitř států se nevyhneme, ať již k zamezení pohybu potenciálně infikovaných osob v rámci Evropské unie, anebo s hrozbou další migrantské invaze, kterou tak statečně a důmyslně zastavují Řekové. Jenže jak a s čím je uzavřít? Policie, ani to, co zbylo z naší armády, na to nestačí. A tak zvaný nástavbový, tedy zbrojní zákon, který by umožnil ministerstvu vnitra povolat ozbrojené rezervisty a dobrovolníky, legální držitele zbraní, zbraných spolků k pomocné službě policie České republiky, není dosud schválen. Just ne, máme problém. Dodávám, že tento zákon, ten nástavbový zákon, přijat nebyl. A jsou tam možnosti v gumových právních předpisech naší republiky, jak opravdu domobrany a vojáky v záloze zlikvidovat. Ten zákon byl schválen zřejmě až po napsání těchto řádků Jiřím Kobzou. Jinak připomínám, že Jiří Kobza byl jeden z předkladatelů toho novely tohoto zákona, který se snažil prosadit do něj, aby byly legalizované a legálně zapsané tyto polovojenské spolky, jako jsou domobrany a vojáci v záloze, ale i další střelecké spolky a spolky zabývající se branou výchovou. Bohužel Hamáček tehdy prohlásil ve vládě a zopakoval to ve sněmovně při rozpravě, že pokud sněmovna tento zákon a novelu, kterou tam dodal Jiří Kobza a Radek Koten, pokud ji přijme sněmovna, okamžitě ČSSD položí vládu. Odůvodňoval to tím, že SPD přeci nesmí mít možnost podat jakýkoliv novelizační zákon anebo jakýkoliv zákon, který by byl přijat. Takže tento zákon nakonec byl přijat sněmovnou, i když celé SPD hlasovalo proti, tak byl přijat tak, jak ho navrhlo ministerstvo vnitra pan Hamáček. Takže Houstone, opravdu máme problém. K bodu číslo 3. Naši občané díky 30 letům dekadence takzvané liberální společnosti ztratili pocit občanské zodpovědnosti a o disciplíně těch, kterým je méně než 40, si v mnoha případech mohou nechat jenom zdát. Zahraniční dělníci, vyhození z práce a protloukající se k domovu, tak ti už vůbec nemají důvod respektovat náš stát, o kriminálních živlech ani nemluvě. Takže předpokládat, že drtivá většina těch, kteří pobývají na našem území, bude dodržovat hygienu a karanténu, mi přijde naivní. S dělníky vyhozenými z práce ztratí značnou část odbytu i kriminálníci. Dohromady tedy mluvíme přinejmenším o 100 000 lidí. Nezapomínejme na to. Až ve větších skupinách potáhnou zemí ve snaze dostat se někam směrem k domovu a budou se nuceni zásobovat z toho, co kde najdou, ukradnou, uloupí, budeme mít značný bezpečnostní problém. Nezapomínejme ani na možnost, že naše země se může stát tranzitní zemí migrantů, legálních či nelegálních, kteří se po ztrátě obživy budou vracet z Německa a dalších zemí na západě směrem na východ a opět přes nás. K bodu číslo 4. Když před 100 lety řádila ve světě takzvaná španělská chřipka, bylo trestem za nenošení roušky vězení. Osobně necítím žádný soucit s těmi dvěma pachateli, kteří nakazili u ničov. Protože jaký rozdíl je mezi jimi a likérkou drak s metanolem? Proto si myslím, že přísné tresty v situaci, kdy ohrožují velké počty lidí, mají své místo. Jen netuším, jak je české vězeňství připraveno na morovou ránu. A nakonec to nejlepší. Co všechny ty migrantské a integrační neziskovky, které přijdou i o ty symbolické klienty a především o státní peníze? Kam půjdou jejich zaměstnanci? Neužívám úmyslně slovo pracovník, protože z práce je nepodezřívám. Ti mají totiž také důvod k nervozitě. Najednou ta jejich zaklínadla o ochraně lidských práv kohokoliv mimo našich vlastních lidí ztratí váhu jakýkoliv smysl. Česká republika musí opět být zemí občanských práv. Tato práva nesmí být pod jakoukoliv záminkou, třeba ochrany lidských práv kohosi kdesi, pošlapána. Jak ušetřit? Je to tady. Přestaňme z fleku solit do chřtánu Evropské unie. Vláda chce navýšit deficit na 200 miliard korun. Postrádám však jakoukoliv snahu o úsporu nákladů. Je třeba rovněž okamžitě zastavit nesmyslné financování politických neziskovek. Za nesprávné rovněž považuji ořezání rozpočtu ministerstva obrany. Znova upozorňuji, že tato kniha byla napsána před tím, než byl schválen ten šílený deficitní rozpočet, který se už dnes blíží 1 bilionu korun. Pokračují v četbě. Jakkoliv mám k současné vládě a k jejím představitelům výhrady, nyní za kritické situace si myslím, že není prostor na politické hrátky. Není ani čas na okopávání kotníků. Vládu musíme nechat pracovat na opatřeních proti epidemii koronaviru. Bohužel, velice smutné je sledovat prohlášení stran tzv. Demobloku, Pirátů a vůbec tzv. Sluníčkářské zřvoucí menšiny, které se snaží práci vládě znepříjemnit, vymýšlí spoustu bagatelních problémů, udání a žalob. Zatnout tipec sluníčkářským neziskovkám. Výše zmíněné politické strany a skupiny mají totiž jedno společné. Zoufalý strach z toho, že premiér Babiš se projeví jako skutečně schopný manažér, krizi razantními kroky zvládne a občané si vše budou pamatovat ve volbách. Tak dělají vše proto, aby mu práci maximálně stížili. Já jen upřímně doufám, že všechna ta prohlášení TOP 09, ODS, KDU, ČSL, STAN i Pirátů lidi pečlivě registrují a budou si pamatovat, kdo přistupoval k řešení infekce, byť razantně, ale konstruktivně a s odůvodněnými argumenty, a kdo jenom hloupě žvanil a dělal problémy. Když do lodi v bouři teče, musí všichni k pumpám a k veslům, jinak to nejde. Musí velet jediný kapitán. Respektuji to, což ovšem neznamená, že souhlasím se vším, co se děje. Například podoba zvýšení deficitu státního rozpočtu se mi nelíbí, zejména z faktických důvodů. Vláda chce navýšit tento deficit na 200 miliard korun, jenže v jednáních o navýšení schodku postrádám jakoukoliv snahu o šetření, o omezení zbytných nákladů, nesmyslného financování politických neziskovek, stejně jako považuji za nesprávné ořezat v této chvíli rozpočet ministerstva obrany. A přitom každý rok odchází přibližně 460 miliard korun z naší republiky do zahraničí formou dividend nadnárodních korporací. K nápravě by přitom stačilo tak málo. Třeba zastavit veřejné a státní financování neziskových organizací s politickým programem. Zastavit financování všech promigračních a integračních organizací všech typů. Zastavit uplatňování EET. Uvolnit zaměstnávání na ústní smlouvu, sousedkou výpomoc a podobně. Dále zastavit projekty rozvojové pomoci a transformační spolupráce financované přes Ministerstvo zahraničí z věcí, z čehož tyjí opět výše definované neziskovky, samozřejmě. A dále pak stáhnout naši vojenskou misi z Afghánistánu. Zdanit dividendy nadnárodních korporací se sídlem mimo Českou republiku, ale které tady podnikají. Zakázat vnitrofiremní přeshraniční transfery za firemní ceny. Zrušit poplatky solárním baronům, které povinné v rámci regulované složky ceny financují občané a firmy v účtech za elektřinu. Výrazně zdanit zisky z obchodu s vodou. Přestat platit finanční příspěvky do Evropské unie. Zavést povinnost reinvestice části zisku zahraničních firem podnikajících na území České republiky. A já navíc uvádím ještě jednu položku. Zastavit členské příspěvky do agresivní a neonacistické organizace NATO. Čoro moro, až virus odprejskne. Vláda si nicméně raději masivně půjčí a navýší veřejný dluh. Docela chápu. Reakce a pomsta na státní penězovody napojených organizací, které si dlouhá léta užívají svůj sladký život, jaká že ta Dolce Vita je, se lze přesvědčit například tam, kde je uveden tady odkaz. By asi byla politicky nepříjemná až krutá. Velká hra o politické neziskovky a jejich financování nás ještě čeká, až pomine koronavirová krize. Kapitola 8. Postscriptum. Utopíme se všichni společně? Jednou za čas se lumíci shromáždí na břehu moře a jdou se společně utopit. To je známý fakt. Jen jeho vyhodnocení, zejména sociologické, zde jaksi chybí. Protože v dnešní době jako evropská civilizace, prohnilá a dekadentní, vstupujeme do stejné řeky, ve které se utopili už mnozí před námi. Kdože to byl? Jinu, staří Řekové, západní Římané, později i ti východní, staří Peršané a další staré civilizace, o kterých toho třeba zas až tolik nevíme, jen to, že zmizeli. Nechci zde psát o tom, že všechny tyto civilizace spojuje i to, že se vrhli před svým zánikem na hypersexualizaci společnosti, homosexualitu, pedofilii, satanismus a další zvrhlosti. Všechny tyto civilizace, vybojované krví předků, měly jeden vývojový stupeň společný. Dosáhly stupně, kdy mohou hodně anebo všechno ztratit a výsledkem jejich současného boje za přežití je pouze zachování alespoň zlomku jejich bývalé životní úrovně. Čili, kdy mohou hodně ztratit, ale nemohou nic získat navíc k tomu, co již mají. Byl tady ještě jeden faktor společný. Žádná z těchto civilizací se nebyla schopna poučit z chyb těch starších natolik, aby je neopakovala. Jsme nyní v Evropě ve stejné situaci. Hodně ztrácíme a nemáme co získat s jednou novinkou. Tentokrát je to naše vlastní vedení, zvolené skorumpovanou a zmanipulovanou většinou a potrhlými ekologisty, které nás zaprodává invazi naprosto cizorodých kultur, pokud vůbec lze o nějaké kultuře hovořit. A to v měřítku, o kterém se žádnému z historických dobyvatelů nikdy nesnilo. Další novinkou je to, že se nás, obyčejné občany, snaží přesvědčit, že to vlastně dělají pro naše dobro, pro mír, pro multikulturní svět, pro genderovou srovnost, pro ochranu žen, pro záchranu trosečníků, pro klimatické uprchlíky a tak dále a tak dále. A předpokládají, že na to naletíme a budeme je znovu volit. Kdo se nepoučí z minulosti, je odsouzen ji opět prožít. My v SPD se učíme nejenom z minulosti, ale i ze současnosti. Bereme si poučení z vývoje v zemích západní i jižní Evropy. Učíme se z akcí liberálních aktivistů v Itálii i ve Finsku, stejně jako v zemích západní Evropy, Rakouska a Itálie s Řeckem. Naše poučení z toho je, že cílem toho všeho není nic menšího než zničení evropské stávající civilizace. Moje víra ve zdravý rozum je ale neotřesitelná. Stejně jako v to, že obyčejní lidé, kteří nás volili, chtějí jen žít, starat se o děti a dopřát jim lepší život, nežli měli oni. Na někdejším shromáždění Přátel svobodného rádia jsem učinil svůj první veřejný slib. Půjdu z kůží na trh za lidi a naši společnou budoucnost podle našich zvyků a tradic a vyzývám lidi, které se snažím hájit, aby mne podporovali. Protože bez jejich podpory to prostě nedám. A to je náš oboustranný závazek. A tímto veřejným slibem, který Jiří Kobza učinil na našem setkání Přátel a rodiny Svobodného rádia, končí i tato kniha článků, úvah a řekl bych fejetonů tohoto výrazného politika SPD. Co k této knize říci? Jen velmi málo. V podstatě se nedá co dodávat. Je tam napsáno všechno. Já jsem rád, že Jiří Kobza je častým hostem Svobodného rádia, kde spolu diskutujeme o problémech, o kterých se zmiňoval tady v té své knize. A já jenom doufám, že vy, naši posluchači, si tuto knihu seženete a budete si ji číst. A to proto, že jestliže ji slyšíte jednou a v archivu se neobjevuje, tak si nemůžete uvědomit všechno to důležité, které tam je. A tak je potřeba si tu knihu zakoupit, číst si v ní, vracet se k určitým problémům, aby si je člověk vryl pořádně do paměti. A co tady o tom je na tém přebalu napsáno? Je to soubor článků a studií Jiřího Kobzy, bývalého diplomata a dnes poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Je výborem z jeho zveřejněných názorových textů, publikovaných v různých médiích v posledních 5 letech. Je tedy na nich dobře patrné, jak se autorovi názory v tomto období zásadně neměnily, jen doplňovali a konkretizovali v autentické politické postoje. Soubor obsahuje i nejnovější texty vzniklé po rozšíření koronavirové epidemie, protože tento jev autor nahlíží i v geopolitických souvislostech, nikoli jako výlučně odborně zdravotnické téma. Texty jsou uspořádány tématicky od geopolitických témat, kde autorova původní odbornost geologa a znalce Středního východu dává dobrý odrazový můstek, až po dominantní autorův zájem, soudobou roli a smysl vlastenectví ve zmatené Evropě s jejím unijním administrativním sešněrováním. Samozřejmě včetně komentářů k čím dál častějšímu jevu, rovněž politicky motivovanému, kterému se přesně říká přepisování dějin. Pochopitelně, že se mnoho argumentů či názorů v jednotlivých textech objevuje opakovaně, ale to je dáno jen soustavností a setrvalostí autorových postojů a názorů. Věřím, a teď hovořím za sebe, že jste v těchto textech našli to, co vám možná odpovědělo srozumitelně na otázky, které si možná také kladete. Takže vážení přátelé, to byla kniha Jiřího Kobzy Z kůží na trh. A protože nemůžu a nechci v jednom pořadu začínat dvě různé publikace, tak vás jenom upozorním na knihu, kterou začnu číst už tento týden ve čtvrtek. Je to velmi obsáhlá kniha autora Jiřího Šifrína s názvem Bůh synergie. Je to publikace opravdu velmi podrobná, která tady chyběla. Ona nám totiž ukazuje na vznik Sovětského svazu, na jeho vůdce, na jeho problémy, a to nejen, co získal všude možně, ale hlavně v každém tom, na každé stránce je vždycky pod čarou informace o tom, ze kterého dokladu a podkladu čerpá. Tak například jenom tady ruská zvláštnost pod nebí a pod čarou. Langworth, Pei, dějiny impéria, sláva a pád ruských říší. Další odkaz. Za dobrý rok se považuje takový, kdy jarní práce mohou začít 6. května a skončit 16. října. Je to tady dokonce odkaz v ruské azbuce. Dále je tady publikace R. Payna a Romanova N. o Ivanu Hrozném. Odkaz je tam zase na to. Je tam třeba taky ale od Lidové noviny z roku 99 na Švankmajera a článek o Petr I. A potom jsou tam odkazy na zveřejněné a digitalizované podklady a materiály z odtajněných ruských archivů. Tak například tady Mironin a je to na www.contrtv.ru/common/2505 a jedná se o zákony Milova, Čajanova a Parševa. Například, takže v této knize já tyto pod čarou, ty odkazy číst nebudu. Říkám to proto, abych zaprvé to ani jako technicky jde velmi špatně, zaprvé, za druhý jsou tady odkazy, které čerpal Jiří Šifrín z ruských, většinou teda čerpal z ruských zdrojů, protože umí perfektně rusky a jsou v azbuce a přece jenom, když člověk celá desetiletí azbukou nečte, tak mu to dělá problémy potom, takže bych tady koktal, takže to číst nebudu, ale chci jenom říci, že veškeré informace, veškerá fakta v této knize, v této rozsáhlé knize, jsou podložená odkazy, odkud ta fakta čerpal. Takže jenom například strana 36. Celá třetina stránky je plná odkazů. Protože se hovořilo o nějakých problémech a celá jedna třetina vedle stránka totéž. Takže není tady jedna jediná stránka v celé této knize, která má opravdu, je to rozsáhlá kniha, ta má a jsou tam potom i vysvětlivky, které jsou taky velice zajímavé. Jsou tam i grafy, fotografie. Ta kniha má celkem 450 stran. Takže se bude číst poměrně dost dlouho. A zabývá se vším vznikem, zabývá se ekonomikou, zabývá se osobou Stalina, ale osobou Stalina ne tak, jak jsme zvyklí, tedy pod snahou překroutit dějiny a tendenčních výmyslů. Jsou tady fakta podložená, opravdu podložená podklady a doklady. Například fakta o Katyni si tady dočtete, nebo doposlechnete. Doposlechnete, nebo budete moci poslouchat, pokud budete chtít, i fakta o tom, jak vlastně probíhal hladomor na Ukrajině. Jiří Šifrin neváhal, pracoval na této knize řadu let a neváhal prostudovat úmrtní knihy, které byly digitalizovány na Ukrajině. Takže má naprosto přesné počty zemřelých, ale i důvody, proč a na co zemřeli. To všechno se v této knize dovíte. A proto tady zrovna vidím ruské obilí a hladomory. Takže já si myslím, že tato kniha je kniha, která na našem trhu knižním chyběla. Já jsem velice rád, že se mi podařilo získat od Jiřího Šifrina souhlas s tím, abych tuto jeho knihu tady četl na Svobodném rádiu, s podmínkou, že opět nebude dávaná do archivu. Zatímco knihy, které ztratily po 70 letech autorská práva, například jak se, nebo pokud jsou to už knihy zemřelých autorů a zrušených nakladatelství, jako třeba jsem četl knihu, velice zajímavou knihu o tom, co se dělo na našich hranicích v 38. roce, tak u těch moderních musím mít souhlas s jejich veřejným čtením. A jsem velice, velice rád, že Jiří Šifrin mi to svolení dal. A ještě pro vás, vážení přátelé, že Jiří Šifrin je pseudonym. Já se mu nedivím, samozřejmě znám pravé jméno, ale podle knihy se jmenuje Jiří Šifrin a budu ho taky tak nazývat. Je to kvůli jeho bezpečnosti. Takže, vážení přátelé, toto bude kniha, kterou se budu zabývat poměrně dlouho a věřím, že vás, kteří nejste infikovaní tím antirusismem, ale snažíte se dívat na naše východní bývalé spojence, dnes podle vládní doktríny nepřítele, takže se na ně dokážete dívat, na ty informace, objektivně, nezaujatýma očima a brát ta fakta tak, jak byla skutečně zaznamenána, archivována a jak Jiří Šifrin našel a včlenil do této své opravdu velmi zajímavé knihy. Takže, vážení přátelé, to bude už od čtvrtek, budu číst první část této knihy. A jenom vám přečtu motto teď. V období před Achnatonem pojem Bůh nepředstavoval nějakou nadpřirozenou bytost, ale projev určité síly. Z tohoto pohledu Josef Vissarionovič Stalin byl bohem, teda bohem bezesporu je. Stělesňuje kvalitu, rozhodování, sílu vůle, výsledek práce a úspěšné činy lidského konání se všemi souvisejícími důsledky. Je motto této knihy. Takže já, vážení přátelé, se už budu těšit na to, abychom ji mohli začít číst. A jako předmluvu autor uvedl slova Ježíše Krista. Blahoslavení jsou s čistým duchem. A já bych v rámci těchto slov jako nevěřící vás poprosil, buďte při poslechu čtení této knihy čisti duchem, bez předsudků, ať pozitivním nebo negativním. Berte tuto knihu a ty osobnosti, o kterých se tam bude hovořit, že to byly osobnosti, které žili ve svém času, které žili ve své době a v politické situaci té doby. A právě podle těchto premisí musíme jejich činy soudit anebo porovnávat. Nemůžeme to porovnávat se současností, protože v tehdejší době zaprvé nebyly komunikační možnosti, byla to naprosto jiná doba. Byla to doba po veliké válce, která byla příšerným utrpením pro všechny válčící. Byla to doba, kdy se lidé zpamatovávali, kdy lidé věřili v lepší život a věřili, že nic tak strašného, jako byla veliká válka, protože až později byla nazvaná první světová, to když vypukla ta druhá. Takže z tohoto hlediska je potřeba tyto knihy, nebo tuto knihu a ty fakta, které se z ní dovíte, brát. Takže to byla jenom taková, řekl bych, příprava na to, co se bude ve čtvrtek, co začnu číst. Já osobně jsem tu knihu, říkám, je to velmi obsažná kniha, já jsem ji četl dvakrát, protože poprvé jsem nestačil absorbovat všechna data, všechny události, něco jsem zapomněl, něco jsem přehlédl, takže jsem si ji přečetl dvakrát a ještě při různých pořadech, například při pořadu s Josefem Skálou o Katyni jsem, to tam tady byl její autor v rádiu Jiří Šifrin, tak jsem z té knihy si dělal poznámky a fakta, abych je mohl použít. A tak jsem velice rád, že jsem mohl tuto knihu, nebo že mohu tuto knihu přečíst a že mám svolení autora. Tak vážení přátelé, to by bylo pro dnešek asi všechno. Já jsem se velmi rozmýšlel, protože jsem věděl, že dokončím knihu Jiřího Kobzy zhruba v polovině určeného času, ale v rámci programového schématu Svobodného rádia se tam nemohou dělat takové skoky. Takže jsem věděl, že budu mít čas k vám takhle promluvit a připravit vás na tu knížku Bůh Synergie Jiřího Šifrína. To by bylo asi všechno a my si dáme teď do 18. hodiny, kdy předá vysílání pár písniček. A ještě jednu věc pro ty, kteří mě posloucháte, prosím vás. Pište si o písničky. Protože po delším čase zase má Soňa Zikmundová v plánu pro vás hrát písničky, o které si napíšete. Takže pište si, prosím Michala, který mi poslal balíček, já za něj moc děkuju, budu mu psát ještě soukromně, ať si taky napíše o písničku dvě. A pro vás, pro všechny, pište připravuje se pořad písniček na přání. Tedy na vaše přání, Svobodné rádio, konkrétně Soňa Zikmundová a Martin Dukát budou hrát písničky, které si vyberete. Tak to je jenom tato maličkost. A je ještě jedna věc. Já jsem dnes zjišťoval, protože včera jsem hovořil v pořadu nad dopisy posluchačů o tom, že mě velice bude zajímat, jak vydrží restaurace na Velké Dobré, kde jsme dělali ty naše nádherné srazy rodiny a přátel Svobodného rádia. A mám pro vás, vy, kteří mě teď posloucháte, velmi dobrou zprávu. Ta restaurace přežívá. Přežije. Takže pokud se to šílenství koronavirové s nadcházejícím teplem na jaře sníží a bude se moci otevřít, byť třeba vevnitř s rouškami, nebo teďka s těma respirátorama, je to podle mého názoru kravina, protože nás nakoupili spoustu respirátorů vláda, tak se jich potřebuje zbavit a potřebuje se jich zbavit tak, že si budou muset lidi kupovat. No tak se udělá nařízení, že roušky nestačí, že se musí nosit respirátory a lidem nezbývá nic jiného, než ty respirátory kupovat, protože jinak by je nepustili ani nakoupit. Takže já věřím, že v květnu už bude dobře nebo líp a snad už se budeme moci setkávat a to naše setkání se zase uskuteční. Uvidíme a musíme doufat. Takže to bylo ode mě vše a teď si pustíme do 18. hodiny a všechny vás už zvu na dnešní pořad s Martinem Kollerem od 19. hodin, kde se ho mimo jiné budu ptát, co říká na ten pandemický zákon, který odsouhlasila sněmovna ve svorné spolupráci takzvané demokratické opozice a koalice. Protože ti z poslanců KSČM, kteří nehlasovali pro tento pandemický zákon, tak někteří byli proti a někteří se zdrželi, no tak to podpořila ta opozice. Aspoň vidíte, jak ta demokratická v uvozovkách opozice přemýšlí. Dali bianko šek vládě na celý rok. Bez kontroly sněmovny. To už nemá se zastupitelskou demokracií nic společného. Takže jenom o tom se budu bavit s panem Kollerem, ale i o dalších věcech. Takže to je ode mě všechno a my si pustíme tu pár písniček a v 18 hodin předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia, abych se zase připojil v 19 hodin s panem Martinem Kollerem.